Rádio Praha, zprávy.
Lidovci a Zelení souhlasí s vládou čtyřkoalice s mandátem do předčasných voleb v polovině roku 2008. ČSSD si své stanovisko rozmyslí do pondělí. Česko je na špici evropských zemí v užívání marihuany a extáze. Ředitel Národního divadla v Praze Mrzena odvolal šéfa opery Nekvasila. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. V pražské Kramářově vile proběhla ve čtvrtek jednání občanských demokratů se zástupci tří dalších parlamentních stran o nové vládě, o projektu čtyřkoaličního kabinetu s mandátem omezeným do předčasných voleb v květnu nebo červnu roku 2008, jednal premiér a lídr ODS Mirek Topolánek nejprve se stranou Zelených, poté s lidovci a nakonec vyjednavači sociální demokracie. Zelení i lidovci s projektem čtyřkoaličního vládnutí na rok a půl souhlasí. Po schůzce s úřadujícím šéfem KDU-ČSL Janem Kasalem to potvrdil Mirek Topolánek.
Dohodli jsme se na předčasných volbách, květen, červen 2008. Dohodli jsme se na tom, že v ideálním případě budeme pracovat na projektu čtyř stran, které zemi k těm předčasným volbám květnu v červnu 2008 přivedou.
Sociální demokraté se o tom, jestli podpoří vládu čtyř nekomunistických stran s mandátem do předčasných voleb v polovině roku 2008, rozhodnou do pondělí. Stále ovšem považují za nejlepší kabinet s tříletým mandátem, jsou ale připraveni uvažovat i o jiných variantách. Po jednání s premiérem Topolánkem, to řekl šéf ČSSD Jiří Paroubek, také uvedl, že současná varianta je pro něj staronová, protože poprvé se objevila už během léta.
Protože jsme ji několikrát odmítli tehdy, tak musíme hledat nové příčiny toho, abychom ji tentokrát akceptovali. Samozřejmě musíme si věci analyzovat a možná přijít s nějakým vlastním návrhem, stejně tak jako možná přijít i s nějakým vlastním návrhem reformní agendy pro tu vládu, pokud se jí budeme účastnit.
Pokud by se nyní konaly volby do poslanecké sněmovny, vyhrála by je Občanská demokratická strana s velkým náskokem před druhou sociální demokracií. Vyplývá to z listopadového volebního modelu, který tento čtvrtek zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Občanští demokraté by získali 41% hlasů, sociální demokracie 26%. Na třetím místě by se ocitli komunisté a zelení, kterým by odevzdalo své hlasy shodně 11% voličů. Do sněmovny by se ještě dostala KDU-ČSL, kterou by volilo 7% lidí. Uvádí to volební model Centra pro výzkum veřejného mínění. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká republika je stále na špici evropských zemí ve spotřebě marihuany a extáze, konstatuje to Evropská výroční zpráva pro drogy za rok 2006. Nejrozšířenější tvrdou drogou v Česku je stále pervitin, v loňském roce však stoupl počet uživatelů opiátů. Na pervitinu bylo podle odhadů těžce závislých asi 20 500 osob, na opiátech přes 11 000. Počet těžce závislých na drogách se loni zvýšil téměř o 2000 lidí. Vsetínská radnice organizuje tým dobrovolníků, který pomůže Romům vystěhovaným z města do obcí na Jesenicku a Prostějovsku s opravami jejich domů. Uvedl to starosta Vsetína Jiří Čunek. Zároveň reagoval na obavy některých starostů z Jesenicka, že k nim chce Vsetín poslat další romské rodiny. Podle něho vsetínská radnice v tomto směru žádné aktivity nevyvíjí. Pověřený ředitel Národního divadla Jan Mrzena odvolal šéfa opery Jiřího Nekvasila. Důvodem jsou prý dlouhodobé pochyby odborné veřejnosti o způsobu vedení operního souboru a problémy při dodržování rozpočtové kázně. Vedením souboru Mrzena pověřil dosavadního vedoucího umělecké zprávy opery Zdeňka Harvánka. Dnes večer uvede Činohra Národního divadla v režii Michala Dočekala premiéru satirické komedie Nikolaje Gogola Revizor. V roli Chlestakova, kterého místní Smetánka považuje za avizovaného inspektora na tajné inspekci a řeší proto stále živou otázku, zda bere či nebere úplatky, se představí Saša Rašilov. Své pojetí Chlestakova popsal takto.
Snaha naše je, aby to byl člověk naprosto současného typu, milý a důvěryhodný podvodník, jakých vidíme v televizi každý večer spousty.
A ještě krátce o počasí. V noci bude oblačno až zataženo, teploty 6 až 2 stupně Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. V další části dnešního pořadu se nejdříve ohlédneme za stem dnů, které premiér Mirek Topolánek zatím strávil ve své funkci. Pak potěšíme české obchodníky, pro něž se zjednoduší systém získávání víz do Spojených států amerických. A vydáme se na výstavu Kupkových a Gutfreundových legionářských kreseb. Probereme se také čerstvým tiskem a v ekonomické rubrice si budeme povídat o neutěšené situaci českých pěstitelů cukrovky. Hezký poslech přeji. Mirek Topolánek je 100 dnů českým premiérem. Jak hodnotit jeho vládnutí? A měl vůbec s vládou, která nezískala důvěru poslanecké sněmovny, šanci něco dokázat? O tom si s politologem Petrem Justem povídala Martina Lustigová.
Jak hodnotíte 100 dní Mirka Topolánka v premiérské funkci?
Musím si uvědomit, že Mirek Topolánek se nacházel v poměrně nescel obvyklé situaci, to znamená, bylo to 100 dnů regulérního premiéra, nicméně který nedostal důvěru poslanecké sněmovny. Kdybychom tedy to období měli nějakým způsobem přiblížit, tak v té první fázi byl jmenován premiérem, sestavil vládu, tu vládu prezident jmenoval, vláda následně vypracovala programové prohlášení, s ním předstoupila před poslaneckou sněmovnu a požádala o důvěru, ale tuto důvěru nedostala. Ta druhá fáze jeho působení ve funkci premiéra pak tedy byla spojena s tím, že byl pověřen dočasným výkonem funkce až do té doby, než bude jmenován nový premiér, což samozřejmě v tu dobu nebylo jisté, zda to bude opět Mirek Topolánek. No a tato fáze byla také charakterizována tím, že probíhala nová jednání o sestavení nové vlády. To znamená, Mirek Topolánek se v tomto druhém období spíše prezentoval jako předseda ODS, jako předseda strany, která vyjednávala novou možnost sestavení vlády než jako premiér.
Jaký je vlastně mandát vlády, která nemá důvěru poslanecké sněmovny?
Naše ústava předpokládá, že neexistuje nic jako bezvládí. Každá vláda, která podá demisi, ať už z jakéhokoliv důvodu, že nedostane důvěru parlamentu, nebo že je to prostě její krok, že vláda rezignuje, tak je pověřena výkonem funkce až do jmenování vlády nové. Z tohoto pohledu se samozřejmě nic nemění, žádné bezvládí neexistuje, a dokonce ani ústava, ani žádné jiné normy neomezují, co může nebo nemůže vláda, která nemá důvěru, dělat. Byly tady určité pokusy již v polovině 90. let, aby se toto upravilo, aby vláda, která třeba čeká na schválení důvěry, nebo vláda, která podala demisi a je pouze výkonem své funkce pověřena, tak aby měla trošku omezenější pravomoci. Nicméně nic takového nebylo přijato, to znamená, máme v podstatě regulérní vládu, která se ale neopírá o většinu v parlamentu.
Přestože, jak říkáte, jde o regulérní vládu, tak kritici Mirku Topolánkovi a jeho ministrům vytýkají například personální změny. Měli být Topolánkovi ministři v tomto směru zdrženlivější?
Určitě bych doporučoval, aby vláda v tomto směru zdrženlivější byla. Nejenom vláda jako celek, ale tedy i jednotliví ministři, protože přeci jenom je pravda, že to je regulérně fungující vláda nebo vláda fungující podle pravidel, která jsou tady nastavena ústavou a dalšími normami, ale je také pravda, že tato vláda je pouze pověřena výkonem svých funkcí právě proto, aby nebylo bezvládí. A možná by bylo určitě lepší pro určitou úroveň politické kultury a politické komunikace a vůbec celého toho politického prostředí, aby ministři byli v některých krocích zdrženlivější a právě třeba personální změny by měly být jedním z těchto kroků.
Měli Topolánkovi ministři čas něco dokázat? Mohli za těch několik týdnů a při vládnutí bez důvěry sněmovny mít výraznější úspěchy?
Obecně lze předpokládat, že ani by se neměli pouštět do ničeho razantnějšího. Je zcela pochopitelné, že ODS, když se dostala k moci, ale k moci v situaci, kdy měla menšinovou vládu bez důvěry, tak nemohla předkládat nějaké návrhy zákonů, které by naplňovaly program, se kterým ODS šla do voleb. To znamená, v tomto směru, v té programové oblasti, myslím, že vláda se zatím chová zdrženlivě a chová se tak, že respektuje situaci, že je to vláda menšinová a vláda, která nedostala důvěru parlamentu. A myslím si, že ani v nejbližších dnech nemůžeme očekávat nějaké razantnější kroky v té programové oblasti.
Zaměstnanci firem sdružených v americké obchodní komoře budou mít jednodušší systém žádostí o americká víza pro obchodníky. Po středečním jednání to řekli český minister zahraničí Alexander Vondra a americký velvyslanec v Praze Richard Graber. Česká republika zatím marně přesvědčuje Američany, aby víza zrušili. Zkusila to i přes Evropskou unii, která má společnou vízovou politiku se zeměmi světa, avšak ani to nepřineslo zatím úspěch. Praze se nelíbí, že staří členové Evropské unie vízum do Ameriky mít nemusí, zatímco většina nových členů vízovou povinnost má. Na bezvízový styk se Spojenými státy si Češi ještě počkají. Nicméně na obou stranách, tedy i té americké, se k tomuto cíli dělají postupné drobné, ale pro řadu českých žadatelů o americká víza podstatné kroky. Jedním z nich je zjednodušení procesu udělení víz pro české obchodníky. Tento krok popsal americký velvyslanec v Praze Richard Graber.
Ve spolupráci s americkou obchodní komorou jsme oznámili zahájení programu, který urychlí proces vyřízení žádostí o víza obchodníkům. Jestliže je firma, ve které takový člověk pracuje, členem americké obchodní komory, bude se v případě takového žadatele uplatňovat zrychlený systém přizvání na pohovor s naším úředníkem. Vyzkoušíme tento postup s obchodní komorou. Pokud to bude fungovat, rozšíříme jej.
Podle české diplomacie se zvýhodnění a méně byrokracie týká zhruba 450 společností. Americká obchodní komora je dobrovolným sdružením a má pobočky i jinde ve světě. V Česku působí již 13. rok a firmy, které v ní jsou zastoupeny, jsou české i zahraniční. I nadále budou moci v jednodušším režimu žádat mladí lidé o studentské vízum. Zkušební doba tohoto systému se osvědčila. Bezvízový styk se Spojenými státy blokují americké zákony. Podle nich lze bezvízový režim povolit té zemi, jejímž občanům americké úřady nezamítnou více než 3% žádosti o vízum po dobu alespoň 2 let. V případě Čechů se počet zamítnutých žádostí v minulosti pohyboval kolem 10% ročně. Trend je podle velvyslance Grébra pozitivní. Počet zamítnutých žádostí nyní mírně poklesl na 9%. Jediná cesta, jak víza zrušit nebo jejich získání zjednodušit, je podle ministra zahraničí Alexandra Vondry působení na americký kongres. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je podle něj dodržování stávajících podmínek pro žadatele o americká víza.
Aby uváděli do těch dotazníků pravdivé údaje, aby nepřekračovali délku svého pobytu ve Spojených státech a aby se nedopouštěli dalších přestupků proti americkým zákonům, protože samozřejmě pokud tak činí, tak tím do jisté míry komplikují život všem ostatním, kteří touží potom, abychom se dočkali bezvízové symetrie.
Pražské muzeum Kampa Medy Mládkové uspořádalo výstavu představující přední české výtvarníky 20. století Františka Kupku a Otto Gutfreunda jako dobrovolníky ve Francii v době první světové války. Kresby a další drobné výtvarné práce z let 1914 až 1918 zapůjčil ze svých sbírek Vojenský historický ústav. Jak se oba dva výtvarníci dostali do francouzských legií a jak ovlivnila válečná zkušenost jejich tvorby? Odpovědi hledal Willem Faltýnek.
Výstava soustřeďuje tuškové kresby odrážející vzpomínky na děsivé zážitky ze zákopů i prožitky ze zajetí, ale také karikatury, dřevoryty s národními motivy, návrhy na známky, plakáty a další díla. Oba umělce zastihla válka v Paříži. S dalšími Čechy a Slováky se přihlásili do francouzské cizinecké legie, v níž vznikl první československý samostatný pluk Rota Nazdar.
Legie vlastně vznikají už v roce 1915 ve Francii, už se zapojí do prvních bojů. První vlastně je naše Rota Nazdar, která se zapojuje do bojů u Arasu ve Francii, no a pak postupně dál pokračují a vznikají v Itálii a v Rusku. Vlastně těmi legiemi prošlo spoustu známých lidí právě z období pak první republiky, konec konců otec dnešního ministra kultury, herec Štěpánek, Zdeněk Štěpánek byl taky vlastně legionář, a to byl ruský legionář.
Připomíná ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. Kupka i Gutfreund se jako řadoví vojáci zúčastnili těžkých bojů. Kupka však utrpěl zranění a když se uzdravil, věnoval se už jen propagační práci pro českou kolonii v Paříži. Gutfreund se naopak postavil do čela odporu proti zákonu, podle něhož měla být rota nazdar rozpuštěna a její vojáci pocházející z Rakouska-Uherska, tedy nepřítele Francie, rozptýleni do cizích rot. Proto byl Gutfreund 3 roky vězněn. Vystavené práce Kupkovi vznikly po návratu z fronty. Práce Gutfreunda pravděpodobně v době věznění.
My nemáme, jak jste si určitě všiml, ty kresby přesně datované. Domnívám se, že vznikly právě v těch internačních táborech mezi těmi lety 1916, někdy od toho dubna 1916, vlastně kdy byl uvězněn, do někdy toho roku 1918.
Říká kurátorka Vojenského historického ústavu Ilona Krpcová. Muzeum Kampa vlastní také další díla obou výtvarníků. Jeho kurátorka Kaliopi Chamonikola vysvětluje, jak válečná zkušenost ovlivnila následnou tvorbu Kupky a Gutfreunda.
Ještě před vypuknutím světové války už se u obou umělců objevily práce právě z toho roku 1912, 13, vlastně 14, kde už naplno projevili to svoje modernistické cítění. A válka je samozřejmě orientovala nějak úplně jinak. Jak můžete vidět právě na těch pracích vystavených, tak Gutfreund vlastně dělal se záznamy přímo z těch válečných událostí ze zákopů. Jsou tam teď každodenní situace od zásobování až po zákopy, život tedy v zákopech, taky nesení raněných nebo mrtvých. To jsou situace, které lze těžko převést do nějaké abstraktní polohy.
To je taková až reportážní práce.
V podstatě práce úplně jiného charakteru. U Františka Kupky to takové realističtější období, on v podstatě v roce 1915 už se do války nevrátil. On byl zraněn a v podstatě začal působit v tom českém krajinském sdružení, takže přesunul ty své síly k tomu, že se zaměřil na práce propagační, protože on tvořil jednak známky, návrhy na medaile, plakety, diplomy, vyznamenání. Vytvořil také v roce 1919, už byl tedy po válce, byl osloven tou znakovou komisí a vytvořil vlastně i návrhy těch známek, československé vlajky a dalších věcí.
U Gutfreunda se naopak promítla frontová zkušenost s jednodušením tvarů a linií v jeho poválečné tvorbě.
Posloucháte Rádio Praha.
Výběr článku ze čtvrtečních vydání Českých novin pro vás připravil Petr Gabal.
Děti spolu s mnoha dospělými budou muset příští rok změnit jeden z nejsilnějších televizních návyků. Večerníček se místo od 7 večer bude vysílat zhruba o 15 minut dříve, píšou Lidové noviny, které věnují tématu celou novinovou stranu. Tradiční pohádku televize vysílá bezmála 42 let a pravidelně ji sleduje více než polovina dětí přítomných tou dobou u televize. Bude ale muset ustoupit zprávám. Deník přináší rozhovor se sociologem Jaromírem Volkem, který označuje Večerníček za kulturní instituci. Ta převzala také funkci věžních hodin a podílí se na strukturaci dětského i rodičovského času. Vytváří místo času pro rodinu a hovory o zápletkách nevinných příběhů často pomáhají odblokovat rodinnou komunikaci, tvrdí Volek. Takové pořady podle něj tvoří významnou část kolektivní paměti spojované s dětstvím, významnější než četba pohádek. Maxi Pesfík v tomto smyslu už dávno odsunul do pozadí pohádky Boženy Němcové. Čeští vědci z Pražské univerzity Karlovy a Liberecké technické univerzity vynalezli samodezinfekční obvazy, informuje deník Právo. Podle něj jde o unikátní objev, který může revolučním způsobem pomoci při léčbě zraněných pacientů. Užívá přitom tkaniny z nanovláken, která je schopná díky malým pórům zadržet bakterie a některé větší viry, řekl Právu jeden ze spoluobjevitelů. Vědci ale museli nejprve překonat velký problém, když zachycené bakterie časem i malými póry prorostly. Řešením se staly chemické látky přispívající k tvorbě kyslíku, schopného zabíjet mikroorganismy. Tím získávají nanotkaniny samosterilizující účinky. Ať umělci také platí za naši práci, dožaduje se vysokoškolský pedagog Dalibor Martišek v Mladé frontě dnes. Naráží na vyhlášku Ministerstva kultury, která zajistí podle něj absurdní příjmy zpěvákům, skladatelům a dalším umělcům. Při kopírování vlastních textů a počítačových programů pro potřeby své vlastní přednášky bych měl platit daně nějakému Vřískalovi, se kterým nemám nic společného, ptá se autor. Ohlašuje proto založení autorského svazu matematiků, který bude od zpěváků, skladatelů a ostatních umělců stejným právem požadovat, aby odváděli daň za každý zakoupený mikrofon, zesilovač, reproduktor, světlomet, CD i DVD. Všechny tyto věci jsou totiž na světě díky matematice. Bill Gates pak bude proti nám hotový žebrák, dodává ironický autor glosy v Mladé frontě dnes.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Dnes cukr, zítra mléko, co nám vezmeš pak, Evropo? To je jen jedno z hesel, pod kterými ve středu demonstrovali v Praze před německou a britskou ambasádou čeští pěstitelé cukrovky. V obou zemích sídlí vlastníci firmy Eastern Sugar, která ohlásila odchod z Česka. Spolu s firmou ale odchází i celá pětina cukerné národní kvóty, stanovené Evropskou unií pro Česko. To znamená, že z bývalé cukerné velmoci by se měl stát dovozce cukru. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.
Ekonomika.
Evropská unie loni prohrála svůj spor se Světovou obchodní organizací a musí postupně svůj cukerní trh liberalizovat. Od letošního července proto platí v unii reforma cukerního pořádku. Podstatně se má snížit celková produkce cukru. Českou národní cukrovou kvotu stanovil Brusel na 454 tisíc tun. Problém je ale v tom, že vlivné unijní státy si prosadili, že tato kvota už nebude v držení státu, ale stane se majetkem cukrovarů. Když tedy britsko-francouzsko-německá firma Eastern Sugar oznámila, že odchází z Česka, vyvolalo toto rozhodnutí ohromný rozruch. Firma totiž vlastní na Moravě tři velké cukrovary s produkcí více než 100 tisíc tun. Přesně o tolik tun by se tedy snížila i česká produkční kvota. Procentuálně o pětinu.
A to znamená, že budeme cukr dovážet, když prostě historie přes 100 let je taková, že jsme nejenom vyváželi cukr, ale celé investiční celky. A znamená to určité ponížení.
Říká prezident agrární komory Jan Veleba. Nejde ale vůbec o otázku nějaké národní prestiže. Ve hře jsou především ekonomické zájmy. Země se stane závislá na dovozu a navíc odchod Eastern Sugar postihne pěstitele řepy na Hané. Cukerná reforma by přitom měla restrukturalizovat produkci tak, aby byla co nejefektivnější. Farmáři proto nechápou, proč by se měla cukrovka pěstovat s obrovskými finančními náklady třeba někde u polárního kruhu.
Chceme docílit toho, aby se dál pěstovala cukrovka tam, kde se pěstovat má, to znamená v nejúrodnějších oblastech, konkrétně na Hané, což je jedna z nejúrodnějších oblastí nejenom v České republice, ale v celé Evropě a naprosto nechápeme, proč by na Hané se měla pěstovat a v některých okrajových oblastech Evropy se pěstovala dál.
Dá se samozřejmě hned namítnout, že odchod Eastern Sugar je přece rozhodnutí soukromé firmy a do takového rozhodnutí nemůže žádný demokratický stát zasahovat. Zemědělci ale tento jasný argument odmítají. Podle nich jde o politickou záležitost.
Vedle nás se to dotýká dalších zemí. Stejný rozhodnutí Eastern Sugar přijal na Slovensku a v Maďarsku a na tom je zcela jasně vidět, na čí účet půjde reforma společné zemědělské politiky, půjde na účet nových zemí.
Tvrdí Jan Veleba, předseda Zemědělského svazu České republiky Miroslav Jírovský je téhož názoru.
Je to podraz vůči východním zemím.
Cukerná reforma Evropské unie je založena na bázi konkurenceschopnosti a firma Eastern Sugar je v Česku ekonomicky velice úspěšný podnik, i proto, že má oporu v pěstitelích na Hané. Nemá proto sebemenší ekonomické důvody k odchodu. Jaké jsou tedy důvody? Pokud reforma během 2 let nepřinese žádoucí výsledky, Brusel pohrozil, že přistoupí k plošnému krácení kvót v celé Evropské unii. Podle předsedy svazu pěstitelů cukrovky Zdeňka Joudala vychází v podstatě Eastern Sugar vstříc pěstitelům cukrovky v mateřských zemích této firmy, kteří mají obavy, že budou v budoucnu kráceni v produkci.
Oni už preventivně ve svých zemích, typicky v Německu, ve Francii, se můžou o své kvóty už dneska starat tím, že ta kvóta zmizí u nás, přestože jsme konkurenceschopní.
Eastern Sugar chce svou českou cukernou kvótu, kterou mimochodem získal od českého státu zadarmo, odprodat Bruselu za stanovenou kompenzaci. Proč by ale cukernou kvótu nemohl nechat za stejné peníze v Česku?
Kdyby to byl problém ekonomický, tak nechť Easton odstoupí a získá za tu kvótu, kterou mají zadarmo přidělenou, peníze a ty peníze se jim nabízejí.
Pokud Easton Sugar nepřistoupí na jednání o této alternativě, bude už zřejmě zcela jasné, že ve hře jsou spíše národní zájmy některých západoevropských zemí než ekonomické zájmy jedné soukromé firmy. Podle prezidenta agrární komory Jana Veleby ale zemědělci ještě nerezignovali.
Chceme docílit toho, aby 102 000 tun cukerné kvóty zůstalo v České republice a aby Česká republika i nadále byla soběstačná ve výrobě cukru a nedovážela.
O pomoc chtějí farmáři požádat české politiky a celou záležitost rovněž projednat s právníky. Je nutné jednat rychle. Jasno musí být do února příštího roku, protože cukrovka se začíná sít už v březnu. Za prodej kvóty do Bruselu by měl Eastern Sugar získat asi 2 miliardy korun. Farmáři samozřejmě nečekají, že by na případné odkoupení této kvóty získali peníze od státu.
Možnosti jsou tři. Buď to by to financovali postižení pěstitelé cukrovky a pak my bychom usilovali o to, aby třeba na to dostali nějakou půjčku a podobně, nebo by to financovali společně s cukrovary, který tady zůstanou, a nebo já vím o cukrovarech, který mají zájem tu kvótu koupit nebo část té kvóty koupit.
Výhodné by zřejmě bylo, kdyby cukernou kvótu pro sebe získali sami zemědělci. Předseda Zemědělského svazu České republiky Miroslav Jírovský uvádí příklad Německa.
Většinoví vlastníci třeba v Německu jsou zemědělci sami, no tak zemědělci asi sami sobě ten cukrovar moc rušit nebudou.
Farmáři během středeční demonstrace upozornili na ještě jeden fakt. Dnes by mělo přijít Česko o kvótu na produkci cukru, zítra tu může být mléko, pozítří něco jiného. Hrozba existuje všude tam, kde v podstatě neplatí ekonomické zákony, ale rozhodují politická rozhodnutí motivovaná národními zájmy.
Naše dnešní relace je u konce. Za všechny kolegy se s vámi od mikrofonu loučí Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in